Dobar dan, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Održan drugi po redu sastanak o izbornim uslovima. Opozicija iznela uslove za izlazak na birališta, za vladajuću partiju prihvatljiv deo preporuka eksperata. Predstojeći izbori na Kosovu i u Srbiji mogli bi da uspore postizanje sporazuma. Ocena je nekadašnjeg zvaničnika Pentagona zaduženog za Balkan, Michael Carpentera. Rusija pozvala na razgovor američkog diplomatu zbog prenošenja informacija o protestu opozicije u Moskvi koji su ruske vlasti zabranile. Više od 2 miliona muslimana od danas na hodočašću u Meki. I sutra sunčano i veoma toplo s temperaturom i do 36 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti povodom izjave šefa diplomatije Ivice Dačića da će organizovati srpsku dijasporu u Sjedinjenim državama da na izborima podrži Donalda Trumpa, američki ekspert za Balkan Daniel Server za Radio Slobodna Evropa kaže.
Očigledno je da Dačić misli da ima prijatelje u aktuelnoj administraciji i da želi da ih podrži, ali sve što je postigao jeste da je osigurao da kogod bude bio sledeći predsjednik Sjedinjenih Država iz redova demokrata, Dačića, a možda i Srbiju, smatra za neprijatelja.
Čućete i da na današnji dan pre 20 godina počela politička karijera Vladimira Putina. 9. augusta 1999. imenovao ga je tadašnji predsjednik Rusije Boris Jeljcin.
I sad ja rešio nazvati.
Donao sam odluku da imenujem čoveka koji po mom mišljenju sposoban da ujedini društvo zasnovano na najširim političkim snagama, kako bi se osigurao nastavak reformi u Rusiji. On će biti sposoban da ujedini one koji će obnoviti veliku Rusiju u 21. veku.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu radija Slobodna Evropa. Na Fakultetu političkih nauka u Beogradu završen je, posle 3 sata razgovora, drugi okrugli sto o izbornim uslovima na kojem su učestvovali predstavnici vlasti i opozicije. Tema današnjeg sastanka bilo je finansiranje izborne kampanje, a predstavljene su analize koje su predstavile organizacije koje prate izborni proces u Srbiji, poput CESID-a, CRTE i Transparentnosti Srbija. Predsedavajući opozicionog Saveza za Srbiju, Nebojša Zelenović, posle sastanka je rekao da ta opoziciona grupacija neće učestvovati na predstojećim izborima ukoliko oni ne budu slobodni, a da je opozicija danas ponovila svoje zahteve da se hitno smene svi članovi REM-a, da se na njihovo mesto postave visokostručni ljudi koji se dokazano zalažu za slobodu izražavanja, da se postigne konsenzus oko izbora novog sastava Republičke izborne komisije, kao i da se smene direktori i članovi odbora Agencije za borbu protiv korupcije, a na njihovo mesto postave drugi ljudi visoke stručnosti.
Ispunjenje ovih zahteva nas samo dovodi do toga da smo na pragu bilo kakve takve političke regularnosti da mogu da se održe neki izbori. Neispunjenje ovih zahteva je odluka Aleksandra Vučića da gurne Srbiju u građanski sukob. Vremena ima sve manje. Mi smo pokazali jasnu spremnost. Plašim se da ako ovo vreme ne potrošimo kako treba, da će nam ga ostati jako malo i da bilo kakvi budući pregovori neće imati nikakvog smisla.
Predstavnik vladajuće Srpske napredne stranke Vladimir Orlić izjavio je da ne misli da ima mnogo smisla da stranke šalju svoje predstavnike u REM ili Agenciju za borbu protiv korupcije, ali da ta partija nema nikakav problem da se drži svih najboljih i najmodernijih pravila o postupanju stranaka u kampanji i van nje.
Nikakav problem nemamo da se unapred izborna administracija, da se birački spisak koji zaista de facto jeste danas ubedljivo najkvalitetniji, najprecizniji ikada, dodatno, ako je potrebno, i prekontroliše i dodatno uredi i u tome može da učestvuje, naravno, i ODIR, i mi imamo nameru da pozovemo delegaciju, da pozovemo posmatrače kao što činimo uvek, da se neposredno uvere u to kakvo je stanje, ako je potrebno da nešto u tom smislu i popravimo, naravno da ne bežimo od toga, naprotiv.
Rekao je Orlić, a Đorđo Žujović, učesnik sastanka iz redova opozicione Liberalno-demokratske partije, rekao je da nikuda ne vodi izjava Aleksandra Vučića, predsjednika Srbije i lidera SNS-a, da će učestvovati u predizbornoj kampanji.
Pa znate šta, ako je predsednik države toliko isključiv, onda teško će doći do nekog dogovora, jer od njega zavisi da li će dogovori uspeti. On je taj koji može da reši problem, on je taj koji je generator problema i u slučaju da se bude ponašao kao u toj televizijskoj emisiji gde je odgovorio da će učestvovati, onako cinično se osmehnuši u toj kampanji, ne znam onda da li ima o čemu da pregovaramo. Još jednom kažem i plašim se da mnogo ljudi, posebno oni iz vladajuće koalicije, apsolutno nemaju predstavu u kojoj državi žive i šta može sve da se desi.
Inače, i današnji razgovori održani su po takozvanom Chatham House modelu bez prisustva medija, zbog čega okruglom stolu nije prisustvovao niko iz stranke Slobode i pravde Dragana Đilasa. Medijima je omogućen uvid u uvodna izlaganja eksperata, a učesnici sastanka su se obratili nakon njegovog održavanja. Izvršni direktor Fondacije za otvoreno društvo Milan Antonijević izjavio je da su smatrali da su razgovori vlasti i opozicije konstruktivni kada su zatvoreni za javnost.
Morali smo se odlučimo za ovo pravilo Chatham House da ne govorimo konkretno o onima koji su izjavljivali pojedine izjave. Mislim da je to pokazatelj jedne atmosfere u društvu u kojoj može da se odvija dijalog i da je to bila neminovnost i mislim da smo zaista učinili veliki pomak.
Naredni sastanak predstavnika stranaka iz vlasti i opozicije trebalo bi da bude održan kroz desetak dana, a tema će biti mediji, najavio je Milan Antonijević. Podsjetimo, prvi okrugli sto je na Fakultetu političkih nauka održan 30. jula.
slobodnaevropa.org.
Bivši zvaničnik Pentagona, zadužen za Balkan, Michael Carpenter, ocenio je da bi predstojeći izbori na Kosovu, kao i izbori u Srbiji 2020. mogli da uspore postizanje sporazuma Beograda i Prištine. Carpenter je u intervju za Glas Amerike ocenio da je sezona izbora veoma loš moment za dogovaranje međunarodnih sporazuma. Prema njegovim rečima, čini se da su unutrašnje političke prilike u Srbiji i na Kosovu takve da bi ideja o razmeni teritorija mogla da uspe, ali još nije došlo do tog trenutka, ni na Kosovu, ni u Srbiji. Carpenter, koji je danas direktor Penn Biden centra, rekao je i da poziv šefa diplomatije Srbije Ivice Dačića Srbima da glasaju za Trumpa nije pametan potez. Ovaj američki stručnjak prethodno je na Twitteru napisao da se ministar spoljnih poslova Srbije meša u američku politiku time što poziva Srbe u Americi da glasaju za Trumpa, na šta je Ivica Dačić odgovorio da niko nije pominjao mešanje kada su Albanci glasali za Clintona ili kongresmena Eliota Engela.
Well, look, Minister Dačić can...
Gospodin Dačić može da podržava koga hoće, to je njegovo pravo. Ja samo ne mislim da je to pametan diplomatski potez, da ministar spoljnih poslova Srbije polaže sve nade u jednu političku partiju u Sjedinjenim Državama. Oko Srbije i Zapadnog Balkana, generalno u Americi postoji konsenzus ove partije i mislim da bi za Srbiju bilo bolje da tako i ostane, a ne da se nešto politizuje. Ja samo postavljam pitanje koliko je Dačićev potez pametan, a on može da podržava koga hoće. Ne znam hoće li ga Srbiju u Americi poslušati, ali neka radi šta hoće.
Rekao je u intervju za Glas Amerike Michael Carpenter, a da nije politički mudro niti profesionalno da strani državnici i diplomate izražavaju preferenciju prema bilo kojoj od dve američke političke stranke, ocenjuju i drugi poznavaoci prilika. Dačićevu izjavu i domaći američki analitičari vide kao potez za domaću političku upotrebu, ali i kao nešto što bi se Dačiću, a možda i Srbiji, moglo vratiti kao bumerang. Kako ćete čuti u prilogu Branki Trivić i Ljudmile Cvetković, ponuda takve pomoći mogla bi dovesti Amerikance srpskog porekla i pod udar tamošnjeg zakona.
Dačićev potez je pre svega za domaću političku upotrebu, kojim on pokušava da fingira postojanje plana za razvoj srpskih odnosa sa Amerikom, i to nije ništa novo ni u srpskoj politici ni u političkom delovanju Ivice Dačića, kaže za Radio Slobodna Evropa Mladen Lišanin iz Beogradskog instituta za političke studije.
S druge strane, ovo je potez kojim se pokušava da se u izvesnom smislu gurne prst u oko nekim regionalnim rivalima Srbije i nekim delovima američkog političkog establishmenta koje Ivica Dačić smatra nenaklonjenim interesima Srbije.
Lišanin navodi da se u Beogradu Trump smatra donekle predusretljivijim za neke srpske ciljeve nego što su to neki delovi administracije koji su u nemalom broju slučajeva delovi prethodnih administracija. Ali napominje on i u slučaju da je Dačićeva ideja pokušaj pokušaj da se utiče na američku politiku oko Kosova, ovo nije najsrećniji način.
Srbija nema nikakvih kapaciteta da organizuje tako nešto u Sjedinjenim Državama. Sve i da ima broj Srba koji tamo žive, nije dovoljno veliki da bi mogao da utiče na američke izbore, a da ne pričamo o tome da američki politički sistem ne poznaje direktno glasanje za predsjednika, nego takozvani elektorski koledž, pri čemu država sa najvećim brojem Srba ili Illinois dominantno glasa za demokrate.
U odgovoru na kritike Michaela Carpentera, srpski šef diplomatije je istakao da ne govori o Srbiji kao državi, već o državljanima Sjedinjenih Država srpskog porekla i da srpska dijaspora u toj zemlji treba da se organizuje kako niko neće moći da je ni podaštava kao što sada demokrate rade, kako se izrazio Dačić. Daniel Server podsjeća na aferu ruskog mešanja u prošle američke izbore i kaže da je američka javnost sada mnogo osjetljivija na strano uplitanje u izbore.
Uveren sam da su Amerikanci sada mnogo više na oprezu nego što su bili te 2016.
Upozorava Server. U predizbornoj kampanji 2016. godine, ako je suditi po prisustvu tadašnjeg premijera Srbije Aleksandra Vučića u septembru te godine na panelu o pomirenju na Balkanu 20 godina posle Daytona, koji je organizovala Clinton fondacija, a domaćin bio nekadašnji predsjednik Bill Clinton, zvanični Beograd nije očekivao pobedu republikanca Donalda Trumpa. Međutim, odmah nakon što je on pobedio demokratsku rivalku Hillary Clinton, u Severnoj Mitrovici na Kosovu, većinski nastanjenoj srpskim stanovništvom, osvanuli su bilbordi s likom Donalda Trumpa. Pojavili su se i na ulicama Beograda s natpisom "Čestitamo, Trumpe Srbine" i potpisom Informera, tabloida naklonjenog vlastima. Daniel Server, međutim, ističe da nije nimalo mudro ispoljavati preferenciju bilo prema jednoj ili prema drugoj američkoj političkoj stranci.
Očigledno je da Dačić misli da ima prijatelje u aktuelnoj administraciji i da želi da ih podrži, ali sve što je postigao jeste da je osigurao da kogod bude bio sljedeći predsjednik Sjedinjenih Država iz redova demokrata, Dačića, a možda i Srbiju, smatra za neprijatelja. Dakle, to mu uopšte nije bilo mudro.
Upozorava Server. Sve ovo se dešava u trenutku kada su srpski mediji najavljivali posjet u Beogradu savjetnika američkog predsjednika Johna Boltona krajem avgusta. To je međutim u četvrtak demantovao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. On je za televiziju Prva naveo da je Bolton trebalo da posjeti Beograd i Prištinu, ali da na Kosovu zbog izbora ne bi imao s kim da razgovara. Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković i Branka Trijević.
A dan nakon što su mediji u Srbiji objavili da je Yingluck Shinawatra, bivša premijerka Tajlanda, dobila državljanstvo Srbije, niko iz Ministarstva unutrašnjih poslova, koje je nadležno u ovom slučaju, nije se oglasilo, kao ni iz vlade čija je predsjednica potpisala rješenje o tome. Tako je javnost još uvijek uskraćena za odgovor na pitanje zbog čega je interes Srbije bio da pasoš izda osobi koja je pobegla iz matične zemlje u kojoj je osuđena na 5 godina zatvora zbog korupcije. Za sada se o tome izjasnio samo predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je danas izjavio da ne može da govori o konkretnim slučajevima, ali da ne vidi problem u tome da vlada dovodi ljude u Srbiju.
Ja sam za potpunu liberalizaciju dodele srpskih pasoša. Apsolutno, pre svega bih voleo da to vidim na primjeru državljana nekih drugih zemalja iz regiona, ali i svih drugih. Ja ne vidim da je to za nas bilo kakav problem, posebno ako je vlada mogla da vidi ma kakvu ekonomsku ili bilo koju drugu korist za našu zemlju.
Rekao je Vučić u Čortanovcima, gdje je obišao radove na pruzi Stara Pazova-Novi Sad. Yingluck Shinawatra primljena je u državljanstvo Srbije na osnovu člana 19, stav 1 i 3 zakona o državljanstvu, koji između ostalog predviđa prijem u državljanstvo u slučajevima kada to predstavlja interes za Republiku Srbiju. Iz vlade Srbije nisu odgovorili na upit radija Slobodna Evropa o tome zbog čega je Shinawatri dodeljeno srpsko državljanstvo. Upit smo poslali i Ministarstvu spoljnih poslova Tajlanda, kao i konzulatu te zemlje u Beogradu. Vladimir Petronijević, izvršni direktor nevladine organizacije Grupa 484, kaže za Radio Slobodna Evropa da bi vlada morala da obrazloži javnosti zbog čega je donela takvu odluku.
Po pravilu to su zapravo takvo sadržavstvo da je ljudima koji zaista doprinesu ili jesu doprineli nečemu što se tiče pre svega društvenog, socijalnog, ekonomskog razvoja zemlje ili doprinose svojim radom ugledu zemlje u inostranstvu ili zemlju iz koje dolaze. Dakle, tu se mogu naći razloge zbog čega može postojati interes, ali je jedino Vlada Republike Srbije i predlagač mogu dati bliže objašnjenje zašto to u ovom trenutku.
Podsjetimo, bivša premijerka Tajlanda pobegla iz svoje zemlje 2017. mjesec dana uoči izricanja presude kojom je osuđena na 5 godina zatvora zbog toga što nije spriječila korupciju u programu subvencije za pirinač. Shrinivasa pak tvrdi da je ceo proces protiv nje bio politički motivisan. Sa srpskim pasošem može putovati u više od 100 država bez vize, uključujući većinu država članica Evropske unije. Međutim, kako objašnjava Vladimir Petronijević, samo posjed dovanje pasoša ne predstavlja garanciju da ćete u neku zemlju ući.
I ono što jeste pretpostavka da, recimo, nosioci ili imaoci pasoša Republike Srbije ili bilo koje druge zemlje koja ima bezvizni režim sa Europskom unijom mogu slobodno i bez viza putovati u zemlje Europske unije, jel? Ili zemlje šengenskog prostora, da budem precizni. Ali s druge strane, postoji uvek diskrecijeno pravo bilo koje granične policije, i to je standard u svetu, da licu koji, strancu koji ulazi u zemlju, dozvoli ili ne dozvoli ulazak. Dakle, postoji čitav niz kriterijuma koji se tu također prate.
Inače, Shrinivasin brat Taksin Shrinivasa, koji je također osuđen za korupciju na Tajlandu i za kojim traga Interpol, je 2009. dobio pasoš Crne Gore po skraćenom postupku i bez objašnjenja nadležnih o razlozima. Ukupno 5 osoba izgubilo je života, 6 je povređeno u 2 odvojene saobraćajne nesreće koje su se noćas i jutros dogodile na Ibarskoj magistrali. Kod mesta Donja Gorevnica 1 osoba je jutros poginula, 2 su povređene prilikom sudara kamiona i putničkog vozila. Prethodno policija je saopštila da je uhapsila 27-godišnjeg vozača BMW-a zbog sumnje da je tokom noći izazvao saobraćajnu nesreću u kojoj su 4 osobe stradale. Policija navodi da se nesreća dogodila sati za ponoći na Ibarskoj magistrali kod mesta Županjac, a da su tom prilikom još 4 osobe zadobile povrede. Osumnjičenom za teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja određeno je policijsko zadržavanje do 48 sati i on će uz krivičnu prijavu biti priveden osnovnom javnom tužilaštvu u Lazarevcu, stoji u saopštenju MUP-a Srbije. Ministarka saobraćaja Srbije Zorana Mihajlović apelovala je na sve učesnike u saobraćaju da se ponašaju odgovorno i da voze bezbedno, jer je, kako je navela, samo u julu mesecu u nesrećama stradalo 63 ljudi.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Održan drugi po redu sastanak o izbornim uslovima, opozicija iznala uslove za vladajuću partiju prihvatljiv deo preporuka eksperata. Predstojeći izbori na Kosovu i u Srbiji mogli bi da uspore postizanje sporazuma, ocenio je nekadašnji zvaničnik Pentagona zadužen za Balkan Michael Carpenter. Rusija pozvala na razgovor američkog diplomatu zbog prenošenja informacija o protestu opozicije u Moskvi koji su ruske vlasti zabranile. I sutra sunčano i veoma toplo s temperaturom i do 36 stepeni. U minutima pred nama govorit ćemo i o tome što je svu imovinu, bazene i objekte sportskog centra na 25. maju preuzelo novo preduzeće koje je osnovao grad Beograd, dok su dugovi od oko 700.000 evra ostali starom javnom preduzeću čiji je osnivač opština Stari grad. Glavni i odgovorni urednik NIN-a Milan Ćulibrk o tome kaže.
To je genijalno. Kad bi svako mogao tako da uradi, to bi bilo super. Zamislite sad da imate privatnu firmu koja duguje 10 miliona evra i vi samo kažete, puj pike ne važi, to više nije moja firma, dugovi ostaju tamo nekome, a ja ću isti posao da radim, sa istom imovinom, sa svim isto, sve isto, samo nema više dugove i sad krećemo od nule.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ruske vlasti pozvale su na razgovor diplomatu američke ambasade u Moskvi u znak protesta zbog, kako su naveli, mešanja u unutrašnja pitanja u korist ruske opozicije putem poruka o protestima. Moskva naime američkoj ambasadi zamera to što je na svom sajtu i na Twitteru prenela informacije o protestu opozicije koji su ruske vlasti zabranile. Rusko ministarstvo inostranih poslova osudilo je, kako se izrazilo, propagandu u korist opozicije, ocenjujući da je to pokušaj mešanja u unutrašnja pitanja zemlje. Ruske vlasti su nedeljama suočene s protestima opozicije koja traži slobodne izbore. A na današnji dan, pre 20 godina, počela je politička karijera Vladimira Putina, predsjednika Rusije. Na mesto premijera države došao je na predlog tadašnjeg predsjednika Borisa Jeljcina. Politička javnost 9. avgusta 1999. nije očekivala da će malo poznati bezbednjak na toj funkciji ostati duže od 2 meseca. 2 decenije kasnije i dalje vlada Rusijom, koja je u sukobu sa državama Zapada i koja na unutrašnjem planu ima, prema ocenama većine međunarodnih organizacija, zabrinjavajući nizak stepen demokratije i ljudskih prava. Svetlana Božić-Krenčanić.
I сейчас я решил назвать.
Donosam odluku da imenujem čoveka koji, po mom mišljenju, sposoban da ujedini društvo zasnovano na najširim političkim snagama, kako bi se osigurao nastavak reformi u Rusiji. On će biti sposoban da ujedini one koji će obnoviti Veliku Rusiju u 21. veku.
Ovim rečima je 9. avgusta 1999. godine tadašnji predsjednik Rusije Boris Jeljcin imenovao Vladimira Putina za novog premijera Rusije. Putin je bio 5. po redu premijer kojeg je Jeljcin imenovao u kratkom vremenskom roku u nešto manje od 1,5 godine. Ni sam Jeljcin možda nije bio svestan svojih reči kada je iznenađenoj ruskoj javnosti predstavljao u tom trenutku malo poznatog bezbednjaka Vladimira Vladimiroviča Putina. Tada 47-godišnji Putin došao je na premijersko mesto sa funkcije sekretara Saveta bezbednosti i direktora Savezne službe bezbednosti. Niko nije očekivao da će ostati duže od par meseci, koliko i njegovi prethodnici. Ipak, od tog 9. avgusta do danas prošlo je 20 godina, čvrsto ustoličene Putinove vlasti u Rusiji. Premeštao se više puta sa premijerske na predsjedničku fotelju. Danas, 20 godina kasnije, pitanje o tome ko je prvi napisao na papiru ime Vladimira Putina i poturio taj listić Borisu Jeljcinu, čini se nebitnim, ocenjuje u autorskom tekstu analitičar ruskog servisa Radija Slobodna Evropa Aleksandar Riklin i dodaje: čini se da je od mnogo većeg, čak ključnog značaja odgovor na drugo pitanje. Zašto je izbor pao baš na čoveka ovog tipa? U vreme kada je Putin prvi put stupio na dužnost premijera, Rusiju je potresala serija bombaških napada. Novoustoličeni premijer Vladimir Putin 23. septembra te godine izašao je u javnost tvrdnjom da su za sve eksplozije odgovorni teroristi iz Čečenije i naredio veliku vazdušnu akciju u oblasti Severnog Kavkaza. Dan kasnije, upitan da govori o toj vazdušnoj akciji, Putin je odgovorio rečenicom koja ga je prema ocenama analitičara praktično inaugurisala na putu ka političkom usponu.
Gonit ćemo ih svuda,
poručio je tada Putin. Koristeći se grubim žargonskim rečnikom, dodao je:
izvinite što tako kažem, ali uhvatit ćemo ih i u WC-u, razmazat ćemo ih na izlasku.
Ova izjava postala je Putinova fraza koja je obojila karakter njegove sada 20 godina duge vladavine. U bilo kom trenutku vladavine Vladimira Putina, unutrašnja politika koju je sprovodio bila je vođena jednim ciljem: koncentracijom upravljačkih ovlašćenja, uništavanjem konkurentskih centara moći, kao i merama koje sprečavaju pojavu novih, jačih uticaja, smatra Aleksandar Riklin. 20 godina od kako je na vlasti, Vladimir Putin doveo je Rusiju u direktan konflikt sa državama Zapada. Evropska unija Rusije uvela sankcije 2014. godine zbog Putinove aneksije Krima. U sukobu je sa Zapadom, ali i suočen sa problemima na domaćem terenu. Svoje 2 decenije vladavine dočekuje uz nezadovoljne Ruse, koji se već 2 nedelje okupljaju na masovnim protestima u Moskvi. I na ovakve okolnosti Vladimir Putin odgovorio je na sličan način kako je to učinio na početku svoje političke karijere – silom. Više od 1000 ljudi uhapšeno je na ulicama Moskve, a više stotina povređeno u gruboj intervenciji policijskih snaga koje su pokušale da suzbiju proteste. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Svetlana Božić-Krinčanić.
Oko 2 miliona muslimana danas počinje godišnje hodočašće u Mekki u Saudijskoj Arabiji, gde su vlasti upozorile da su protiv svakog pokušaja politizacije tog verskog okupljanja usred tenzija u zalivu. Nekoliko desetina hiljada pripadnika snaga bezbednosti mobilisano je tokom hadžiluka kako bi se izbegli incidenti i meteži.
slobodnaevropa.org.
Svu imovinu, bazene i objekte sportskog centra na 25. maju preuzelo je novoosnovano DOO preduzeće gotovo istog naziva koje je osnovao grad Beograd. Međutim, dugovi ovog sportskog centra, koji su protekle godine iznosili oko 700.000 evra, ostali su starom javnom preduzeću čiji je osnivač bila opština Stari Grad. Kako se ovo dogodilo, slušamo od Sonje Gočanin i Gordane Ćosić.
Mislim da nemamo prava da puno pričamo sad o broju ljudi koji dolazi na bazen, o toplom vremenu, ležaljkama, besplatnim programima i tako dalje. Nažalost, mnogo urgentnije je to što Vesić Goran hoće da otme ovaj sportski centar od svih starograđana.
Pa nemojte to da pričate, čekajte.
Ovako je zvučalo uključenje RTS-a sa sportskog centra Milan Gale Muškatirović, koje je ispostaviće se najavilo događaje mesec dana kasnije. Naime, sportski centar na 25. maju Milan Gale Muškatirović, kojim je upravljala opština Stari grad, preuzeo je grad Beograd, koji je osnovao novo preduzeće, gotovo istog imena, ali sa oznakom DOO. Nakon što su izjavu za Radio Slobodna Evropa odbili predstavnici grada Beograda i novog preduzeća Milan Gale Muškatirović, odgovor na pitanje na koji način je došlo do toga da su bazeni i ostala imovina sportskog centra jula 2019. godine oduzeti ovom javnom preduzeću, za Radio Slobodna Evropa govorio je predsednik opštine Stari grad Marko Bastać.
Ostaviće dugove opštini Stari grad. Opština Stari grad, odnosno to javno preduzeće, napravilo dugove, jeste.
Bastać, inače član opozicione stranke Slobode i pravde, objasnio je na osnovu kog zakona je ovo sprovedeno.
Zakon im omogućava mogućnost od 2011. godine, od kako je usvojen zakon o javnoj svojini, da opštinama više ništa ne pripada. I to je problem sa opštinama u Beogradu, jer su potpuno degradirane, vi niste čak ni jedinica lokalne samouprave, već imate ingerencije kao neka mesna zajednica u Srbiji.
Kako je grad Beograd novom preduzeću predao imovinu sportskog centra, dugove i gubitke, koji su tokom prošle godine iznosili oko 700.000 evra, je pak ostavio starom preduzeću. Milan Ćulibrk, glavni odgovorni urednik nedeljnika NIN, ocenjuje da je ovo zgodan način da se posao krene iz početka.
Pa to je genijalno. Kad bi svako mogao tako da uradi, to bi bilo super. Zamislite sad da imate privatnu firmu koja duguje 10 miliona evra i vi samo kažete puj pike ne važi, to više nije moja firma, dugovi ostaju tamo nekome, a ja ću isti posao da radim sa istom imovinom, sa svim isto, sve isto, samo nema više dugove i sad krećemo od nule.
On je izrazio i sumnju da je odluka o osnivanju novog preduzeća politički motivisana.
Ovde ćemo da sve dugove prebacimo opštini koja je opoziciona, pa će za sve da bude kriv Bastać, a mi ćemo da uzmemo bazene, mi ćemo da uzmemo imovinu i onda to da koristimo i da pokažemo kako su uspešni.
Predstavnici novog preduzeća 25. maj Milan Gale Muškatirović novinarima Radija Slobodna Evropa nisu dozvolili ni ulazak na ovaj sportski kompleks u svrhu pravljenja ovog priloga i video priče koja se nalazi na sajtu www.slobodnaevropa.org. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Sonja Gočanin i Gordana Ćosić.
U Nišu je sinoć počeo internacionalni jazz festival Nišvil. Tokom 4 festivalska dana na Niškoj tvrđavi publika ima priliku da sluša preko 1000 muzičara na 170 koncerata i još 130 programa iz oblasti filma, književnosti, pozorišta, stripa, a sve na ukupno 20 bina. Dragana Cvetković.
Internacionalni jazz festival Nišvil počeo je postavljanjem nezvaničnog rekorda po broju muzičara koji istovremeno izvode jednu jazz numeru. Bio je to Five Big Band Summit na RT Sky Stage-u, u kome je nastupilo oko 100 muzičara članova big bandova iz Srbije, Argentine, Bugarske i Hrvatske, kao i jedan internacionalni big band sa izvođačima iz Srbije, Italije i Albanije. Orkestrima je dirigovao Stjepko Gut. Specijalni gost bio je proslavljeni pijanista Lari Vučković, ovogodišnji dobitnik nagrade Nišvila za životno delo.
Imao sam veliku sreću svirati sa velikim ljudima i kada to prizna vaša zemlja od origina, to je velika čast, you know. Yeah. What can I say? Great honor. Great, yeah.
Na prvoj večeri festivala dodeljena je i Nišvilova nagrada za fuziju džeza sa drugim muzičkim pravcima Šaban Bajramović, američkom funky soul džez saksofonisti Masiju Parkeru.
Mr. Masio, this is for you. Thank you very much, thank you. It's all about love. Thank you. Did that come
Pored Parkera nastupili su i David Murray, Josie Fine and Ben Ilon, Jazz is Jazz i Death Brass. Iz Niša, Dragana Cvetković.
A dodajmo još ovde i vest da je u Guči juče počeo 59. Dragačevski sabor trubača koji će trajati do nedelje 11. avgusta, a koji se ove godine održava pod sloganom Najzvučnija letnja destinacija. Podsjećam još jednom na vesti dana, održan drugi po redu sastanak o izbornim uslovima. Opozicija iznala uslove za izlazak na birališta za vladajuću partiju, prihvatljiv deo preporuka eksperata. Predstojeći izbori na Kosovu i u Srbiji mogli bi da uspore postizanje sporazuma, ocena je nekadašnjeg zvaničnika Pentagona zaduženog za Balkan, Michaela Carpentera. Rusija pozvala na razgovor američkog diplomatu zbog prenošenja informacija o protestu opozicije u Moskvi koji su ruske vlasti zabranile. Više od 2 miliona muslimana od danas na hodočašću u Meki i sutra sunčano i veoma toplo s temperaturom i do 36 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijetan dan.